жеткілікті радиолық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы теді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аял ұйымдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani taglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda milleti özök raýatlar öz çağalaryna milli özök atlaryny dakmakda kynçylyk çekýärler. Häkimetler çağalaryň atlarynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap edýärler. Bu ýagdaý Hudaýsanda Livap vilayatynda ýüze çykypdyr.
Öz çağasyna Alisher adyny dakçak bolan inatlar dokumentde ony Alysyr diýip ýazdyrmaly. Murat adyny dakçak bolsalar Murat deyip yazdırmalı. Qiz çağanın Sitora adını türkmençe Yıldız deyip görküzmeli. Zebo gözel olmalı. Muhabbat bolsa Mehri.
Deyip levaplı çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şerzinde sekvetteş olan çeşmelerin söylerine göre Demirgazyk vilayette etniki türkmenlerin köplük kolp yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonku 2 yıl veri etniki özökler ve teacikler babatında yöre diyarlar. Şeýle de çeşmelere görä olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Livapda ýaşaýan etniki özeklerin gurrun bermegine görä soňky döwürde özek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly atlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altyn, Derman we Hemra Gul ýaly türkmen atlary görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Livabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özeklerin sany resmi maglumatlara görä 500,000 adam dan gowrak bolup olary esasan Özbekistan bilen serhetleşýän Livap we Daşowod vilayatlarynda köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan özökler ene dilinde bilim almak, milli giýimlerini giýmek we hatda köpçülükde özök aýdymlaryny diňlemek ýaly gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan etniki özökler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hem-de özök häkimetleriniň ýyllar boýy üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägindä ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýsurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňe terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasında xabarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da yerleştirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrabynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Jeren Haldurdyýewa ýaşlar üçin bilim bästeşikleriniň birinde syýlaga eý bolup, Özbekistanyň prezidentiniň adyndan gowşurylan awtolog bayrağına eý bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda isle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenlerin sanının dine bir neçimin adımdığını bellen çeşme, Livap'ta 130,000 etniki özöklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölögünü emele getiriyenliğine karamazdan, ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özök adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsi çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonku bir neçilin devamında Türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına idarlar. Bir neçil mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özök çağalarynyň sanyny anyklap hasabalmagy işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen deyip yazdırmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dörlü yıllarda geçirilen ilat yazıına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642,000 adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.10% düzyar. Şeyle de yurtta 7,000,000 govrak ilatın 1.16% Ruslar, Buluçlar 1.12% Azeriler 0.14% ve Kazaklar 0.12% emele emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazywynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly bir jaý edilýänligini öňe sürýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bilim edaralaryna dowam edýän okuwyla ahyrlap barýan mahal orta mekteplerde awatda iş işini niýetläp ýenatalardan pul ýonalyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ahyl welaýatynyň tejen etrabyna bir näçe ýaşaýjy bilen gurrundaş bolup şeýle taraplaryň hozurlukdara ýetirýän täsirleri barada maglumat toplady.
Biziň çağalarymyz tejendäki 3-nji we 5-nji orta mekteplerde bilim alýar. Mugallimler mekteplerin diwarlaryny awatlamak üçin her bir okuwçy 200 manat pul getirmegi talep edýär.
Diýip tejenini maşgala edýär. Başga bir maşgaladan 3 çağı orta mektebe, 1 çağı çağılır bağına gatnaýar. Olar awatda iş we awadanlaşdyryş işini niýetläp ýokary sınyplardan 300 manat, keçe sınyplardan 200 manat çağılır bağlaryna gatnaýan körpelerden bolsa 150 manat meşbürine pul serişdelerini sorulýanyna gärler.
Men bilim we terbiýeçilik edarlaryna gatnaýan çağılarymyň her haýtyna mekteplerin remontyna diýip pul berjek bolsam, bu 1050 manat bolýar.
Diýip ene atalar hasaplaýar, şeýle taraplar hususan üpçünçülügi pes hojalyklaryň güderan şertlerini agyr güne salýar.
Onsuz hem çağlaryň ijigi we geýigi gaýgy. Men ýöne boş goýmaryn. Olar öz sympatiýalarynyň arasynda utanmaz ýaly. 4 çağama jemi 200 manat pul bererin. Sondan artık pul vermeğe yağday yok.
Deyip tecenini ataydiyar. Ol ödünün şeyli niyetini mektep müdürüne düşündürüp aydıptır. Egin eşiklere ayakkab satın almağı zordun pul yetiryanını gurrun veriptir. Türkmen sanavla havası yetasan sabiyettir doğruna bina edilen mekteplerin havatta iş işlerine niyetlenip her yıl en atalardan pul yonamak tecrübesi saklanıp kalyar. Bu yağday muğullimdur hem mekteplerin remont işlerine çeker. Tecenini atanın arzını dinleyen mektep müdürü bu pulları az görüp çer yeklik bakalar cemlenenine bir taraptanım kömege garaşma deyip onun teklifini kabul etmendir. Olonsuz hem çağlarını yokara kucaylarına salmak aradalarının yokluğunu mekteplerde berleyen bakalara ödlerinin bipar garayan onaydıptır.
Bizim çağlarımızın üpçünçülüğü kaygı. Bulur mektebin remontuna pul soruyar. Yokara okuvu salmak var daha asla pikir hem edemiz ok. Neyme baka koysanız koyuverin deyip müdürün otoğundan çıkıp kaçacak boldum velin ol meni saklap durentek garaş gaty kızma ekenin 4 çağana 300 manat beray dip meni köşüştürecek boldy
deyip tejenini ataýdyar. Ol ödünün entek 200 manady köp görýänligini, şonu arttyryp süýşürmegiň hem alada bolanyny aýdýar. Ýöne mektep müdiri ahyrdan onuň teklibinden puluny razy bolupdyr. Ýöne bu ýagdaý barada mugallimleriň ýanyna dil ýarmylygy tapşyrypdyr. Ene atalar bu puly esasan çağlar mekteplerde kimsinmesin, beýlik çağlaryň ýanyna utanmasyn diýip çykarmagy razy bolanyklaryny aýdýarlar. Süýnçiler mekteplerin hemmeleri bir aýakdan turup awadanlaşdyryş işini niýetläp, ene atalardan pul goşantlaryny mejburi talap hökmüne girizmeklerini sorag alýarlar.
Bu barada hiç yerde hiç kimin yanında aydayma, on son ehli enataları şeydip az verecek bolurlar.
Deyip mektep müdürü ene ata Berk tapşırıptır. Olur şeyli talapların özlerine koşması çıktıcı bol yanını, güdenan şertlerinin onsuz hem pes bolan onaydiyarlar. Azatlık radyosunun havasları bilen ayrı ayrılıkta gurrundaş bolan beyli kıvır ene ata yokur sınıflarda okuyan çağılarını, yokur okucaylarına salmağı meyleştiriyanlıklarını, şunun için mektep bilen sağlaşıklı aravatlaşı saklamak maksadı bilen remont için 300 manat mesbörüne koşanlıklarına aydiyarlar.
Bolmasa çağalarımızın çeryeklik bakaları pes olur.
Deyip yeni atalar aydiyar. Yeni olur okusunun çeryeklik bakalarının pul tölep kovulundurulmağının anırsına yatan sebepleri soruğa çekmeyer. Bilim kanunçuluk okusunun bilim derecesine savutluluğu ve okuyup başarınlıkları adalatlı baka verilmeni talep ediyer. Bu aralıkta kevr yeni atalar mekteplerin avatlı iş işlerine asla pul vermek istemeyenlikler aydiyarlar.
Bizim öz yaşayan cayımızda da remont gerek. 10 yıldan beri yaşa oturan cayımıza boyak çalıp bilemiz yok. Ondan ne edip mektep Tebin boyu oyuğuna pul vermeli. Bizim özümüz hazır kömege mätäç.
Deyip inatılar aydiyar. Bilim resmiler bu barada beyanat bermege zerur hasaplamayar. Azatık radiyosu bu mesele boyunca Akhal Bulatı'nın tecen etrafının bilim müdürlüğünün resmi tesvir alıp bilmeyar. Tıkmasanın devlet medyası işlerine bu elektron neşirlerde şeyle meseleler kozgılmayar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın yukarı dereceli kömükçüsü Steve Witkoff önünden ıglan edilmedik taparı bilen Rusya geldi. Bu, Washington bilen Kiev ve Moskva arasında Ukrayna'daki Rus bilen bağlansıklı alınıp barilyan diplomatik tağallarların arasında bolp geçti. Kremlin metbuot vekili Dmitri Peskov Witkoff'ın 11. aprelde gelendiğini tasdikladı. Ol 12 aprelde Amman'da İran bilen geçirilecek yukarı dereceli gepleşiklerin yol uğrunda Moskva'da durdu. Peskov, Trump'ın vekilinin prezident Vladimir Putin bilen duşun yağdayında munun bilen bağlı qoşmaça maglumatın berilecektigine aytdı. Rus devlet haber agentligi TASS'ın habarına göre Witkoff destini Rusya'nın günü mayı qoyun qaznasının yol başçısı Kirill Dmitriev bilen duşupdyr. Geçen hepte bulurun ikisi Washington'da geplesik geçirip, iki taraflayın katnasıkları güçlendirmek meselelerini ara alpmaslaklaşıptı. Bu sapar, Amerika bilen Rusya'nın resmilerinin 10. aprelde İstanbul'da diplomatik katnasıkları kadarlaştırmak boyunca geçiren duşuğunun ertesi gününe kabat geldi. Bu, Trump'ın prezidentlik vizipisine girişmeginden son, Moskva bilen katnasıkları kadarlaştırmak varadakı tağırlarlarının çağında, Witkoff'ın Rusya eden 3. saparı oldu. Geçen ay onun Putin bilen geçiren duşuğu, iki prezidentin telefon sökbetdöşlüğüne yol açtı. Şeyle hem ol fevralde Rusya sapar edip, Riyad'da geçirilen Amerikan-Rusya gepleşiklerine katnaşıptı. New York'ta emlak üsüsü bilen meşgullanyan ve Trump bilen dostluklu katnaşıkları olan Witkoff'ın önkü diplomatik tecrübesi yok. Bu yağday onun şeyle çılsırımlı gepleşiklerde, Öngde varcı rol oynamağı bilen bağlansıklı kəvr aladalar dörüttü. Trump Witkoff'ı güçlü tarifladı. Ol yanvar ayında eden çıksında onu acayip lalasıkçı, acayip gepleşikçi, acayip adam deyip hesetlendirdi. Witkoff'ın bu taparının maksadı Rusya bilen Ukrayna'nın arasında o katıslıkları betetmek boyunca Amerika'nın tağallarını öne ilerletmekten varıdı. Trump sonku dövürde öngü gidişlerin hayal depkinleri bilen bağlılıkta iki taraf bilen hem nâgileliğini beyan etti.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň öňki iki ýokary derejeli harby serkerdesi Ýewropanyň Hoba galkanynyň Orsetden Awanyan Hopyň öňünde durmagy üçin taýyn däldigini aýtdylar. Bu tesbirler Ýewropa ýurtlarynyň geçen aýda ulalaşan we Hoba gorogyny öň hatarda goýan köpçülükleýin ýaraglandyryş programmasyna başlamagy bilen baglanşykda öňe sürildi. Ukrainanyň uly şäherlerinde näme bolýanlygyny görýärsiňiz bu Ýewropanyň käbir uly şäherlerinde de bolup biler dip NATO'nun Evropadaki önkü baş serkerdesi Filip Bridlov Azatlık Radyosu'na itti. Orsetin Ukrayna'nı günde bombalamağı Hova Qoroğunun ehmiyetini iş yüzünde görközdi. Washington derleşen strategiki ve halkara barlıqlar merkezi tarafından fevral ayında geçirilen selcerme göre Orsiyet 2022 yılda giyin gerimli çözürsünü başlalı veri Ukrayna'da her gün ortaça 24.13 raket atılıyor ve pilotsuz uçarların hücumları ediliyor. Olaryň sany jemi 25 mingden gowrak. Bu elektrik togunyň kesilmegi, infrastrukturanyň weýran bolmagy we paraxat ýylatyň arasynda adam ýetkileri ýaly agyr netijelere getirdi. Orsiýet pilotsuz uçarlardan başlap Sowet döwrüniň üýtgedilen bombalaryna, kruiz raketalaryna çenli dürli raketalary ulandy. Şonuň ýalyda gorunşyň hem dürli görnüşleri bar. Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçlerinin 24-nji topornyň serkerdesi Michael Dwan, NATO'nun bir-birinin üstünde üstünden düşen ot meydanlarının dolu örtüğü bilen üpçünü edilenliğini Azatlık Radyosu'na etti. Duvan İtalya'nın Neapol şehrindeki 6. flotta yerleşer, Yönol Polşa'nın Baltika kenarındaki Redzikova'da yerleşen Birleşen Ştatların antiballistik raketa dizhatında çıkış etti. Onun yolbaşçılığı Rumunya'nın Diveselo şehrindeki şuna mengdeş bazanı ve İspanya'da yerleşen Birleşen Ştatların hücum gemilerinin flotilyasını öz için alıyor. Olar ballistik raketaların nişan alma için Aegis ulgamını ulanyarlar. Biz bunu 100 kilometreden yukarı atmosfera dediyoruz. Bu amalların hemmesi kosmosta olup geçer deyip Mike Dwan belledi. Bu ulgam geçen yılda 2'de İran'ın İsrail'e gönüktürülen orta ballistik raketalarına karşı üstünlükle ulanılıp dey. Biz potansiyalı yok etmek halkasını hareketlendirdik. Bu NATO Avanyan Hoop'a karşı durma için şu yerde bar olan biridir deyip harbi yolbaşçı belledi. Sistema sensörler ulgamını dayanıyor. Yöne Bredlov bunun kovuşak tarafının hem bardığına ediyor. Bir neçe vakit beri bizde yanlış bir duygu var dey. Bizde Diveselo var, Polşa var. Bizde iki tane acayip üçüncülüklü Amerikan dizhati bar deyip hatap ediyerdik. Ama bilyersiniz meşeyle yolbaşçılık merkezlerini ve atılan her bir raketanın nişanı yetiyenliğini görküzeyen filmler dine bir tomoşodur deyip Bredlov aytti. Ol POK yani öldürmek ihtimallığı diyen bir termini ulandı. Bu yukarı sensörde kızlığı olan yerlerde 95% beylikli tebetlerde bari yoğu 30% barabar olup bilir. Bilirmen Evropa toru kalınlandırmalı dedi. Ol bunun hayati yerlere değişlediğini anıklaştırmadı. Yurtlar bunun nere dediğini kovu bilirler. Biz onları raketa simülasyon merkezlerine getirdik ve bunun ne ahili işleyenliğini görküzdük dedi. Redzikova'da 3 tane atıcı var. Oların her ses 8 raketalık. Oların kuvveti arttırılıp bilir mi? Deyilip verilen soruğa Michael Dwan onu esli ve üren arttırıp bolur dedi. Emma Dwan önün alış çarelerinin mühümdüğünü etti. Aegis sistemasi saklap bilmeyen olsa Patriot bataryası yali başka bir katlak bilen iş çalışmalı deyip ol belledi. Michael Dwan köp tapkırlık oranış islendik potensial karşıdaşın hücum etmezden ozoldiğine 2 yedek del belki 3 ya da 4 yedek pikirlenmeli olacağını anladır dedi. Bredlov NATO'nun yeni bir kovşak yeri pilotsuz uçarlardan koranmaktığını ve ortaya'dan bu oradan has köp tecrübesinin bardığını aytti. Berde, yani Ukrayna'da hücum eden pilotsuz uçarların köp muhtarı var ve Amerika'nın hova qorogları beyle sövüşü tayin dəli Evropa'nın kvolsa xasam beter deyip Bredlov belledi. Birleşen Ştatların Evropa'daki önkü qoşununun başlığı Ben Hodges geçen ayda Azatlık Radyosu ve Sökvetteşlikte şuna mengdeş baxa verdi. Bilşiniz yali bizde hiç kaçan hemme zadi yapma uçin yeterlik hova qorog yok dey. Qoralmalı zadi ileri tutmalı bolyar deyip ol sözünün üstüne getirdi ve bütövü bir kalkın yali zat yok dedi. Hodges NATO'nun harbi planlaştırıcılarının Orsiyadın Ukrayna'daki hücumlarının adeti gündülük sahanını hasap alıp, onu misal için Litva'nın Bremerhaven ya da Gdansk ya da Klaipeda portlarına karşı ulanılmağını çaklap, hova ve raketa qorağının bunun için yeterlik bolup bolmacağını anıklama için ulanmalıdığını belledi. Germaniya 2022 yılda Orsiyadın Ukrayna genişliğin çözüşüne başlanan son, Evropa'nın Sky Shield inisiyativasına baş tutanlık etti. Evropa'nın 24 yurdunu bir yere cemleyen bu topar hova ve raketa korunuş ulgamlarını bilelikte satın almağa mümkünçilik veriyor ve öz ara iş çalışmalarını höveslendiriyor. Ama Fransa, İspanya ve İtalya yali kevri yurtlar ona koşulmadı. Fransa onu Evropa'da işli olmadık patriot ulgamları ve bireki komponentleri koşuyanlığı için tanıkıtladı. Hodges NATO'nun sövüş uçarlarının Evropa'nın kəbir qovşaq taraflarını ödəb bilməyənliğini etdi. Hova qoyuşlarımız bunun möhüm bölüqü menin pikirimcə hova qoyuşlarımız Finlandiya ve Şvetsiya bilən barxa artyar. Bu bizə Ukrayinlərin hədirki vaxta ortayadın hova ve raketa hücumlarına qarşı durmaqda eyev olmadık mümkinçiligini berir. Ol aviasiyanın Birleşen Ştatların hova qoruğuna qoşuyan qoşun duduğunu hem ayratin belledi. Ama Evropa'nın öz qoranışını güçlendirme uğrunda qıtağalaları Birleşen Ştatların hopsuluğa ırarlıdığını devam ettirmeğine değişli ne bellilik vaxtında yüze çıktı. Birleşen Ştatların rolü olmadan Evropa ne medip bilir. En ulu boşluk Birleşen Ştatların hova güçlerine değişli olur. İrki duyduruş anıtau ve sonra Birleşen Ştatların NATO'nun Ramstein'deki hova terkirdeliğinde ýerindäki goşandy bolar dip Amerikan harbiýet aýtdy. Ýewropanyň Sky Shield inisiatiwasy ballistik raketalary saklap bilýän Aru 3 ulgamlaryny ulanmagy hem göz öňünde tutýar ýöne munyň üçin wagt gerek bolar sebäbi olar Ýewropada öndürilmeýär. Olar Israil hem Birleşen Ştatlar tarapyndan işlenip öndürilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepdiýär Azatlyk Radyosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainalı enatalar çağırlar evakuat ediliyar, front kolaylayar. Natalya üy törk etmeğin nehili duygu bolonuğunu biliyar. Ol geçen yıl yağış çağırı tülen günnoğur Ukrayna'da varyan sevgüçlerden kaçıp Dnipropetrovsk sevtini yerleşen Nova Pavlivka obasına basıp bardı. Sevgüçler kolaylayan mahali bu vakar ol yine de evakuat etmeğe mecbur boldu. İkinci gedik göçme kıyın bolýar sebäbi biz ähli zatlarymyzy ol ýerde goýup gaýtdyk diýip Natalya aýdýar. Biz ol ýerde bar ýok ýarym ýyl bolduk. Meniň ene atam henizem ol ýerde. Ol ýerde durmuş edil gorkuly düýşýäli diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bu gedik bir insan perwerçilik guramasy Praliska olaryň howpsuz ýere göçüp barmaklaryna ýardam berdi. Praliskanyň eşgärleri golaýdy 7 uly adamdan hem de 17 çağıdan ibaret toparyň otdudy. 1200 kilometr ýol töküp günü batar Zakarpatiýa sewtiniň Mukaçeva şäherine göçüp barmaklaryna ýardam berdi. Guramanyň sewt ýolbaşçysy Olha Omelyanuk Azat Ýewropada radiosynyň Ukraina gullugyny evakuasiýa operasiýasynyň gysgaly amala aşyrylanyny gurrun berdi. Nova Pavlivka fronttan daşta yerleşerdi. Yöne in ol hem front zoologu bolup duruyar deyip olaydiyar. Bu front çıdıgından 5 kilometr aradaşlıkta yerleşer. Bu hova zarbalarının ova barıp yetiyanını anladiyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Maşgalalar Mukaçeva şehrine barıp yerleşenlerine olara yılın akar hem de kabir yardımlar karaşardı. 3 saat fren siyahat eden Katerina bir umumi yaşayış çayından cay tapma uçun öz maşgalasını yurdun bir çetinden beylek çetine göçürmögün ağır bolan onaydiyar. Biz öz öýümize öwrenişipdik diýip olaýdyar. Ukrainanyň durmuş üçinçilik ulgamyny işleýän Natalia Omelyanyuk evakuasiýa edilen adamlar üçin Berehova şäherçetine ýaşaýyş ýerleriniň üpçün edilendigini hem de sosial üpçünçilik işçileriniň we lukmanlaryň olara ýardam bereniňini aýdýar. Olara dolu goldugy berilýär we olar döwlet ýardamlarynyň isleniň görnüşine ýüz tutup bilýärler diýip olaýdyar. Şäher adamlar entek ýerleşýänçe insanperwer ýardymlar we iýmit bilen üpçün edýär. Olarda iş tapmak, işe gitmek üçin çağırlaryň bolsa çağırlar baglaryna mekteplere gitmekler üçin zerur şertler bar diýip olaýdyar. Hükümeti değiş bulmadık kurumalar ve devlet yardımları geçiş doğrunu yenletmeye yardım veriyor. Yine Natalya ve onun ikinci sınıfta koyan oğlu henizde yaşayan yerinden göçmögün tesirlerinden ezir çeker. Onun için öyü terk etmeklik ağır oldu deyip olay diyar. Ol ağladı, gitmek istemedi. Ol yerde onun bir topar peşigi vardı deyip sözünün üstünü yetiriyor. Yine tazı şartlarda kabir onun özgörüşlerin bolup geçti. İn olmanı bu yerde başka çağırlar da var. Ol yerde yalnız bolýardy diýip Natalya aýdýar. Hani nämeler bolar garaşyp görüli, hemme zat oňuna bolar diýip umyt edýär, diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Gepdiýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys.